gepleýär adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 27-nji ýuly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günlerimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen medeniýeti Wagner'in Rusya'daki yaraklı fitnesi var adı dünyar. Hükümet meclisinde ilat ya da onun neticeler hakkında hasavat verildi. Sağınlar aydılmadı. Velayetlerde sayılanan adamlar Arkadan şehrinin açılış davarasını verildi. Türkmenistanlı açılık İstanbul aeroportunda tutsak edildi ve beylek tazerifler. Odalı son kavarlar dinlendi. Olarla sizmen yoksun anı kurban tanış ediyarlı. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 26-njy ýylyna Russiýanyň Wagner hakyna tutma toporunyň ýatyrylan gowgolagynyň Moskwanyň Ukraina garşy uruşa başlap strategik ýalňyşlyk göwereniňi görkezenini aýtdy. Hepde ýygnyna bolup geçen wakalar Russiýanyň içerki meselesi we prezident Vladimir Putiniň Krymy bi-kanun anneks etmeginiň we Ukraina garşy alyp barýan urşunyň uly strategik ýalňyşlyk golanynyň ýene bir subutnamasy boldy diýip ol Litwanyň paýtagty Vilniusda jurnalistlere ýüzlenip aýtdy. Russiýa öz hüjümini dowam etdirdigiçe Bizim hem Ukrayna veriyen gollogumuzu dogam ettirmegimiz şunça möhüm deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Angliyanın Korunmak Ministerliği 25-nji ýylyna Ukrayna goşununun ýurdun Russiýanyň gödäwçiliginde galýan sebitlerine kem-kemden ýöne taktik ilerleme edýänligini habar berdi. Ukrayna güýçleri gaýtadan toparlanyny we Ukraynanyň gün ortasyndaky we günnogorundaky esasy urlaryň üçüsini ýene uly hüjüm operasiýalaryny amala aşyrdy diýip Ministerlik günnölük Twitter hasabatında etdi. Olar karşılıklı hücumun ilkinci iki heptesinin tecrübelerini düyüplü, berk tayyarlanan Rus korunçunu hücum etmek taktikasını kemilleştirmek için peydalanırlar deyip hasabatta belleniyor. Federal Kovsuzluk Kulluğunun Rus hakkını tutma sövüşçülerinin lideri Yevgeni Prigozhin'e karşı açan cinayet işi devam ettiriliyor. Ol yaraklı olgulun kurnamak ayıplaması esasını derinliyor deyip Kommersant gazeti ağda edilmedik çeşmeye salgılanıp kavar verdi. Prigozhin'e karşı kovgulun cinayet işi 23. yılını. Ol öz sövüşçülerine harbi yolbaşılık edip Rusya'nın Ukrayna'daki uruş tağırlarını kovuşu diyen korku adamlara karşı adalet yürüyüşüne başlayanlığını ıglan edeninden son başlandı. Yöne son, ılalasığın bir bölü hükmününü Kremlin metduo sekretarının aytmağına göre fitnesilere karşı bildirilen cinayet ayıplamaları yatırılı ve hakkını tutma sövüşçülerin öz lagerlerine dolanyanlığı, Prigozhin'in olsa Belarus'a gidiyanlığı haber verildi. Vicepremier Hozamurat Gelimradov hepde yığınnaki hükümet meclisinde geçen yılın dekavrını geçirilen ilat yadığının neticeleri varada hasavat verdi deyip Türkmen metduoti havar veriyor. Havarda edilmeğine göre Türkmenistan'ın ilatının ve yaşayış saygorunun uçtan tutma yadığı sahanlı teknolojileri bulunmak arkalı geçirildi. Uçtan tutma yadığı da toplanan mağlumatlar umumlaştırıldı ve degişli görközcüler oyuncu ulgumlaştırıldı deyip hasavatta edildi. Emma bu görközler metduatta çap edilmedi. Türkmenistan'ı 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýadygynyň netijeleri hem aýan edilmeýär. Rus häkimiýetleri Täjikistanly aktivist Junaydulla Hudoýorow duşanmanyň talaby esasynda tutsak etdi diýip onuň dogany 25-nji ýylyna Adatlyk radiosynyň täjik gullugyna aýtdy we egerde duşanma ekstradisiýa edilse aktivistiň bi-kanun tutsak edilip esasyz jogapkärçiligi çekiljekdigini Söyüne koştu. Täjikistan'ın kulgançılık ayplomasi esasında gözleniyen Hudoýorow özünün hiç hili bolgokluk etmeyenliğine aydiyar. Hudoýorow münlönün 2017-ci yılda Salafi İslam hareketi bilen ağrı bağlanışık için 5 yıl azatlıktan mahrum edilipti. Yönül hükümetin ıglan eden köpçülüklüğün amnistiyası esasında 2 yıl geçmenke türmeden boşadırlı. Sonki yıllarda Rusya'dan Täjikistan'ı ekstradisi edilen täjik aktivistler bir neçesi uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edildi ve hukuk toparları onların siyasi vebleri esasında yanılınlığına ediyarlar. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.